Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Bæjarstjórinni Vesturbyggð segir að mögulega hafi verið vanmetin áhrifun af því að vegagerðin tók Baldur úr siglingum yfir Breiðafjörð og upplýsinga óreiðan var til umræða á stóru ráðstefnu í Reykjavík í dag. En við byrjum í Brussel. Við vera bandarækja hers í Evrópu verður endurskoðu á næstu 6 mánuðum, sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra bandarækjana, á ráðherra fundi Atlantshafsbandalagsins í Brussel í morgun. Og hann kom kirfilega á framfæri óánægju stjórnvalda í Washington með viðbrögð evrópskra aðildarríkja þegar hernaðurinn gegn Íran hófst í febrúar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sat þennan fund í morgun.
Ja, þetta er ekki kannski ný orð komandi frá Bandaríkjunum en viðbrögðum voru fyrst og síðast að annars vegar að Evrópa er að rísa og er svo sannarlega að styrkja sig og síðan er hitt að bandalagið sýni samstöðu og við verðum að sýna þetta samstöðu bæði inn á við en ekki síður út á við til þess að fóður ekki allt og mikið okkar helstu óvini.
En orð og orðalag varnarmálaráðherra Bandaríkjanna bendir ekki til þess að það sé neitt ofboðslega mikil samstaða núna þegar er innan við mánuður til leiðtoga að funda sérst NATO í Tyrklandi.
Já, ég vil nú frekka meina að þetta sé ágætisbrýning þó hún sé ekki nýja nálinu og Evrópa er að, og Kanada líka er að við erum að taka þetta alvarlega og við erum að bæta okkur. Við viljum undirstrika samstöðun og ég held að það sé eitt af mikilvægasta sem að verður að koma út úr Ankarafundunum að er að bandalagi standi sterka sem aldrei fyrr.
Hegseth boðar endurskoðun á veru bandaríkja hers í Evrópu á næstu 6 mánuðum. Gæti sú endurskoðun snert sem sagt aðstöði eða viðvöru bandaríkjamanna á Íslandi?
Í fljótu bragði er ég nú ekki farin að sjá það en ég vil undirstrika að einmitt samstarf okkar og bandaríkjana sérstaklega á sviði varnar og öryggismála er mjög gott og ég vil benda meðal annars og hlýja kveðju Marco Rubio í því efni í gær á þjóðhátíðardaginn og ég held að allt svona yfirlit og skoðun, ég held að það sé að hann er góð að það á endanum muni styrkja samstöðun og styrkja bandalagið.
Þið voru það uppfæra að varnarsamkomulag við Kanada í dag með varnarmálaráðherra Kanada. Hvað felst í þessari uppfærslu og já, eru nýjir tímar í samstarfi Kanada og Íslands í þessa veru?
Já, það má segja það að við erum að styrkja þetta mikilvæga samband okkar enn frekar milli landana Kanada og Íslands og við erum auðvitað að taka tillit til mjög breytts heim frá því að fyrra minnisblaðið var gert að með minni 2010. Nú eru bara aðrir tímar í heimsmálum og við erum öll, við erum bæði norðurslóðaríki og við erum að efla samstarfið, styrkja á sviði varnaröryggismál, ekki síst á því svæði sem að við tilheyrum á norður Atlantshafinu. Og síðan er hitt að þetta er, sem ég vil draga fram líka, að þetta er, sem að mér finnst gott að þetta er í mjög miklu syngi við það sem að kemur fram í nýju samþrykti stefnu alþingis í varnaröryggismál.
En er Ísland að svona færa sig hægt og bítandi frá þessu mikilvæga samstarfi sem hefur verið við Bandaríkjunum undanfarin áratugum með því að gera samkomulag til dæmis við Evrópusambandið, við Kanada, við Noreg, við önnur ríki?
Nei, alls ekki og ég undirstrika að samstarfið á sviði varnar og öryggismála við Bandaríkin er mjög gott, að eiginlega bara á öllu sviðum þar. Síðan er hitt að við erum eðlilega í ljósi breyttra aðstæðana að styrkja og fjölga kannski stoðunum undir okkar varnir og öryggi. Það hafa aðrir þjóðir í Evrópu verið að gera. Við sáum Svía og Finna taka ákvörðum að fara inn í NATO. Við erum búin að gera samkomulega við Finna, við erum búin að gera samkomulega við Þýskaland. Við Kanada þessa uppfærslu og við Evrópusambandi þannig að við erum að gera mjög svipað og aðrar bandalagsþjóðir að breikka út flóruna og styrkja samstarfi og samtalið. Það ítir undir samstöðu allra.
Bara eitt að lokum. Finnar eru nú að tala að afnema bann við veru kjarnorkuvopna í Finnlandi. Norðmenn hafa nýlega gert samkomulag við Frakka samstarfi í varnarmálum sem að felur í sér mögulega samstarf hvað var að kjarnorkuvopna og kjarnorku hlýf Frakka. Er eitthvað svona sem að er að bruggast í ykkar ranni hvað var þar Ísland og þessar tegundu á vopnum?
Það hefur ekkit verið rætt það við okkur ennþá. Eðlilega munum við skoða allt sem að eykur öryggi og varnir bæði landsins okkar og okkar svæði en til þessa hefur ekki enn komið.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Björn Málkvist rætti við hana. Það eru rétt tvær vikur frá því breiða fjarðaferjan Baldur synti síðast reglubundum siglingum milli Stykkilsholms, Flateyjar og Brjánslækjar. Mánudaginn 8. júní hóf Baldur að sigla til Vestmannaeyja eftir að önnur af aðalvélum í Herjólfi bilaði. Þessi ákvörðun hefur verið harlega gagnrýnd fyrir vestan af sveitarfélögum, ferðaþjónustunni og fleirum. Þarna hafi tengingin yfir Breiðafjörð verið rofin með skömmum fyrirvara, bókunarstaðan hjá Baldri hafi verið afar góð, enda ferða þjónustuna fara á fullt fyrir sumarið. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, var nýkomin að fundi með innviðaráðherra þegar Spegillinn náði af henni tali í dag.
Sveitarfélögin við Breiðafjörð hafa verið óskætti fundi með ráðherra alveg síðan að þetta sér staða kom upp núna rétt eftir mánaðamótin og hérna nú var glufa í dagskrá ráðherra þannig að við vorum boðið til fundar núna bara með frekar stuttum fyrirvara. Ég og Jakob Björgvin bæjarstjóri í Stykkishólmi gátum sem sagt, stokki til og mætt á staðinn en svo var hann Kjartan Þór sem í forsvari fyrir Reykhólasepp. Hann hérna var með okkur á Teams.
Er einhver niðurstaða eftir hennar fund? Er einhver breyting sem að verður núna með þessu fundi?
Og ég held nú kannski að niðurstaðan kannski sé svo að við erum öll sammálum það að Baldur gríðarlega mikilvægur fyrir Breiðafjörðin og samfélögin í kringum Breiðafjörð. Og það sést vel núna hvað Baldur skiptir miklu máli að það eru það margir sem verða fyrir áhrifum að mögulega hefur það bara verið vannmetið að hálfu vegagerðar og ráðanendis sem sagt hvaða áhrif þessi ákvörðun myndi hafa á þessi samfélög. Og að sama skapi þá hérna óskum við eftir því við ráðuneytið að þessi ákvörðun sé ekki fordæmisgefandi þannig að við ættum ekki eiga vona því að missa Baldur úr ferjusiglingum bara einfaldlega ef að það verður aukin flutningsþörf til eiga. Það þarf alltaf eitthvað meira að koma til þar sem við vitum að Baldur er varaskip fyrir Herjólf en það þarf þá að vera skýrt hvenær er Baldur tekin úr siglingum yfir Breiðafjörðin og hvenær á það ekki við.
Þið hafið svona efast að ástæða þess að Baldur er tekin til Vestmannaeyja núna og hún sé kannski ekki næg.
Sko það er sérstaklega tilgreint í samningnum milli vegagerðarinn og ferjuleiða að Baldur sé varaskip fyrir Herjólf og þegar að Herjólfur er óstarfhæfur eða farið slitt þá sé Baldur skilgreint varaskip. En það segir jafnfram í sömu klausu meðal annars og þetta meðal annars er ansi opið okkar mati. Og þarf bara einfaldlega að vera skýrað í samningi hvað meðal annars tíðir. Það sem að samkvæmt okkar skilgreiningu þá, hérna, þá er þetta á mjög gráðu svæði þar sem að bátarnir sigla samhliða til eiga.
Hvernig tók ráðherran þessum mótbárum ykkar?
Hann tók þeim í vel og hann hefur fullan skilning á þeim aðstæðan sem við erum í. Og þetta er bara erfið staða sem að ráðuneytið og vegagerðin er í gagnvart stöðinni í Vestmannaeyjum og þetta er það úrræði sem er hafa. Ég held að séu allir sammála að þetta er ekki gott úrræði. Þetta er vont fyrir alla.
Hún segir þetta þegar farið að bitna verulega á ferðaþjónustunni fyrir vestan og samfélaginu öllu. Þetta hefði mikil áhrif í Stykkishólmi, í Flatey og bæði á sunnan og norðanverðum Vestfjörðum.
Og það er mikil afbókanir. Það er bæði afbókanir á gistingu, það er afbókanir á afþreyingu og fyrir utan náttúrulega þann vanda sem að ferðaþjónusta og íbúar eru í Flatey. Það sem að það er verið að reyna að leysa ýmis mál sem hafa komið upp þar sem að var eitthvað þeim ekki búið að hugsa fyrir.
Nú siglu ferjan Særún milli Stykkishólms og Flateyjar meðan á þessu stendur. Þú telur hana ekki koma í staðinn?
Nei, engan veginn. Það er náttúrulega bara verið að reyna að bjarga því sem bjarga verður og þetta er bara ákveðin refting. Særún er ekki gerð til í svona starfsemi. Hún er ekki gerð til þess að sigla og flytja mikið magna vatni til að mynda og hérna og farþega og það er erfitt fyrir farþega til þess að komast frá borði og upp á bryggju og ekkert allir sem geta það en farþega.
Þá geti Særún ekki flutt sorp úr Flatey og Reykhólahreppur sé í samstarfi við Þörungafélagið á Reykhólum að leysa það. Nú er síðan komið í ljós að viðgerðin á Herjólfi tekur lengri tíma en upphaflega var áætlað og Baldur verið því frá í mánu til viðbótar. Það sé Gerður vondar fréttir.
Það er bara mjög slæmt og þetta var mikið högg þegar við sáum þessa fréttir að það eru þessi framlenging á bara með miðjan júli og að sama skapi þá erum við auðvitað bara smeykum það að það mun taka ennþá lengur tíma þar sem við höfum ekki geta treyst neinum tíma á allunum til þessa.
Finnst þér og finnst ykkur að þetta sé illa ígrundað þegar verið er að taka ákvörðun um að taka Baldur úr siglingum?
Já, okkur finnst það. Og okkur finnst það oft teknar með mjög stuttum fyrirvara. Áhrifin af ákvörðuninni eru ekki metin. Það ekki rætt við hagaðila þegar að svona ákvarðanir eru teknar. Þannig að það má bara alveg bæta þetta verulega og það má hérna, vanda til verka þegar svona ákvarðanir eru teknar sem hafa áhrif svona víða eins og þessi ákvarðan hefur.
Sagði Gerður Björg Sveinsdóttir bæjarstjóri í Vesturbyggð. Smæðin hér hjálpa til við að sporna við því að óprútnir aðilar komi villandi upplýsingu til fólks, en sífellt erfiðar að verður að greina á milli réttra og rangra upplýsinga. Íslendingar þurfa að læra reynslu annara ríkja. Flóðgáttir hafa opnast, gervigreind hefur sífellt meira vægi og samfélagsmiðlum vex ásmegin en hefðbundni fréttamiðlar eigundir högga sækja. María Sýrún Hilmarsdóttir tekur nú við.
Þetta er meðal þess sem kom fram á ráðstefnu sem haldin var í dag og bar yfirskriftina Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu. Ráðstefnan var á vegum Þjóðaröryggisráð, Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands og Forsætis- og Utanríkisráðuneytis. Meðal þeirra sem tóku til máls voru Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands. Við settumst niður með þeim að ráðstefnunni lokinni og byrjum á því að spyrja Skúla Braga hverju væri brýnast að gæta að til að venda lýðræði gegn upplýsingaóreiðu.
Það sem kannski stendur upp úr er sko mikilvægi að við séum að tala við aðra þjóðir og læra þeirra reynslu. Að því það er svo opuslega margt sem hefur gerst í öðrum þjóðaratkvæða greiðslum, í kostningum, bara í umhverju fjölmæli í öðru löndum sem við getum lært af. Og við á litla Íslandi, þetta er eiginlega eina leiðin fyrir okkur að lifa af, er að læra af reynslu annara. En það sem að stendur líka upp úr er hvað við erum oft sterk líka í okkar litla samfélagi. Við náum oft betur til fólks, erum í meiri nálægð og nánd. Þannig að það er auðveldar að koma fræðslu áleiðis. Það hefur opaslega gott fyrir okkur líka að blanda saman reynslu annara en líka hvað er verið að gera hérna heima að við séum að eiga samtal okkar á milli sem erum að vinna að svona betra og heilbrigðara upplýsinga umhverfi.
Hverjar eru helstu ógnirnar og hvað er það sem þurfum óttast?
Og við þetta bara búum við gjörbreytt upplýsinga umhverfi þar sem að það bara hafa opnast hálfgera flóðgáttir. Við erum að fá bara þvílitt mikið magn af upplýsingum í gegnum samfélagsmiðla og núna í gegnum gervigreind og þetta verður alltaf einum svona hálfgerum hrærigraut. Þannig að það er erfitt að svona meta hvað eru traustar upplýsingar og hvað eru meira bara einhverja skoðanir eða jafnvel einhverja svona herferðir þar sem að er verið að reyna að hafa áhrif bara á kostningar eða eitthvað slíkt.
Getur þú nefnt dæmi kannski með frá löndunum í kringum okkur þar sem að það hefur tekist að hafa áhrif á þjóðaröryggi og rugla í lýðræðisvitund fólks með þessum hættum?
Það er alltaf mjög erfitt að meta nákvæmlega hver áhrifin eru út frá niðurstöðum kostninga og annars slíkt. Ef við höfum fjölmörg dæmi það sem er verið að hafa áhrif á umræðina í aðdraganda kostninga, bara mjög fræg dæmi þetta frá bandarísku kostningunum 2016 og Brexit og svo bara margar kostningar í framhaldi, til dæmis varandi Evrópumál og annað. Í rauninni bara alltaf núna þegar það eru kostningar í einhverjum ríkjum að það er verið að reyna að hafa áhrif með einum eða öðrum hætti.
Hvað segir þú, Freyja? Hver er ábyrgð fjölmiðlana? Og við erum kannski mitt á svolítið sérstökum stað þar sem að já, samfélagsmiðlum vex ásmegin meðan að hefðbundnu miðlandir eigendur högg að sækja.
Já, það sem ég varst rosalega gott við hérna þessa ráðstefnu hér í dag var bara hversu rík áhersla var lögð á lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla. Þrátt fyrir allt, þrátt fyrir áskoranir sem þeir standa fram með fyrir og hvað rekstratekjur hafa dregið saman og oft mjög mikið talað um þess að viðkomi stöðu fjölmiðla að þá er samt, eru þeir gríðarlega mikilvægir og í rauninni grunn innviðir þegar kemur að öryggi landsins. Þeir bera auðvitað ábyrgð á því að traust skiptir öllu máli í dag. Þegar að upplýsingar dynja á okkur, þá er þeirra hlutverk að sýkta úr þeim og sannreina þær og gera þær skiljanlegar og setja þær í samhengi fyrir fólk og miðla þeim helst á áhrifaríkan máta innan þetta upplýsingaumhverfi, það sem allt þarf að vera svolítið sexy. Þeir þurfa að halda mjög fast í sín svona fæglu vinnubrögð, fara svona aftur í grunninn. Þetta er eitthvað samfélagslegt verkefni. Þetta er ekki bara ábyrgð einstakra útgefenda eða ríkisútvarpsins. Þetta er samfélagslegt verkefni sem stjórnvöld þurfa að koma, almenningur þurfa að koma, fræðasamfélagi, félagasamtök. Þetta er sameiginlegt verkefni. Og það er ekki bara stjórnvöld. Almenningur þarf líka að gera sér grein fyrir því að þetta ekki sjálfsögður hlutur að eiga sterka og fjölbreytta fjölmiðla. Það þarf að greiða fyrir efni.
Hvað segir þú, Skúli? Þurfum við að skoða að fólk kannski lokast inn í einhverjum bergmálshellum, það einhverjum rásum, það bara vissir hlutir sem ráta til þeirra annað ekki. Svo við heyrt líka það sem gerfi menni að setja alls konar efni inn á miðlana og það nær einhvern veginn í gegn. Eitthvað hægt að sporna við þessu?
Já, ég meina við sjáum að núna að það sífellt sko stærri hluti upplýsing á netinu sem framlendur ekki fólki, heldur af gervigreind. Við sjáum að líka bara í kosningum, sveitastjórnarkosningum núna, það sem við sáum bot að taka þátt í umræðinni, sem ekki þá raunverulegir aðgangsreikningar. Við erum núna leiðin inn í þjóðaratkvæðagreiðslu, það sem við erum með gervigreindar lausnir sem eiga að halda okkur upplýstum og hjálpa okkur að taka upplýstar ákvarðanir. Þannig við spyrjum gervigreindina og hún svarar okkur. Hvaðan fær hún þessar upplýsingar? Er hún að sækja hana frá fjölmiðlum? Er hún að sækja hana frá hagsmunasamtökum? Hvað með þegar að hiti færist í leikana og hún fær að sækja upplýsingar á staði sem eru vafasamari? Þannig að við þurfum líka að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að halda okkur upplýstum í umhverfi það sem við erum með markastrifna, algoritma, samfélagsmiðla eða gervigreindar tól sem er ekki til þess ætluð endilega að opna að veit okkur betri yfirsýn, heldur meira að þrengja sýnina erum við að treysta á bara eina gátt og að þannig hlutverk fjölmiðla alveg opbóðslega mikilvægt og það er svo erfitt að skilja okkur eftir í því tómarúmi að þetta sé allt á leiðin á verri veg það má ekki treysta neinu lengur á netinu jú, það er fullt af traustum upplýsingum og ég þarf líka að vita hvar þar eru og þar sannarlega hlutverk fjölmiðla gríðarlega mikið.
Jón Gunnar, gætu við jafnvel álykta sem svo að þessi risa tæknifyrirtæki sem eru í kapphlaupi og eru í hérna, hugsa náttúrulega kannski fyrst og fremst bara að það græða peninga þurfa að ágjöra því að það sé ykkur annarlega kendir þar á baki þar sem að þessi öfl og þessi fyrirtæki þykja jafnvel fé frá þeim sem við vilja ná í gegni og hafa áhrif á lýðræði í Londonum og í kringum okkur og kannski hérna á Íslandi líka.
Já, algjörlega. Og ég segi líka mjög oft að samfélagsmiðlar og þetta nú líka við gervigreindina að þetta ekki endilega sérstaklega hendur vettvangur til að eigi einhverju djúpri lýðræðislegri umræðu. Þetta eru fyrirtæki sem eru að reyna að græða pening og þau læra inn á tilfinningar okkar að hampa efni sem að vekur upp reiði, sorg og svona tilfinningar. Það er efni sem fer á flug. Að það er líka sko, hvernig þessu efni er dreift með algoritmunum og annað, að við höfum ekkit aðgang að því. Við vitum ekkit hvað Facebook ákveður að gera eða OpenAI og hvernig þau eru að breyta módelunum sínum sífellt. Þetta eru ekki fyrirtæki sem að ganga út á það að reyna að styrkja líðræðislega umgjörð eða vanda umræðu eða annars slíkt. Þau vilja bara hafa okkur þarna sem lengst inni og að við notum þessi tól sem mest. Og það sem ég hef áhyggjur af Íslendingar eru til dæmis sko heimsmeistarar í samfélagsmiðlanotkun. Sama tíma og rekstrar umhverju fjölmiðla er mjög, mjög erfitt.
Hvað segir þú að lokum Freyja við þessu?
Þetta er mjög auðvelt að verða svartsýn. Við vitum aðeins meira hvað er á bak við samfélagsmiðluna og erum svona rétt núna hvað er mörg ár sem Facebook var til aðeins að ná að tökum á þeim en núna er gervigreindi komin og við vitum ekkert hvað er þar á bak við, hver er að reyna að hafa áhrif á þau kerfi. Það er rosalega erfitt að segja hvort að það séu einhverju fjársterkir hagsmunaðilar eða einhver spillingaröfl þarna bak við. Það bara skiptir öllu máli að það séu til traustar og réttar upplýsingar sem er búið að sannreyna. Það eru sannlega á sveimi. Ég meina gervigreindin nýtir þær þó að það sé ekki alveg víst alltaf hvar hún sækir sínar upplýsingar. Þá vitum við samt að við nýta fréttamiðluna. Það er bara mikilvægast að séu öflugir ritstýrðir fjölmiðlar sem eru að halda almenningi upplýstum með mál sem að hafa samfélagslegt vægi.
Svo við endum þetta nú ekki alveg á svartsýnustu nótunum. Við hljótum að vera núna á tímum þar sem heilbrigð skynsemi og gagnrýn hugsun skiptir miklu og mestu máli. Getum við látið það vera lokaorðin?
Ekki nokkuð spurning.
Bara mjög góð lokaorð.
Já, saman.
Skúli, Jón Gunnar og Freyja, takk fyrir komuna í speilin.
María Sigrún Hilmarsdóttir tók saman. Og það er ekki fleira í speilinum. Hægt er að hlusta þáttin í spilara rúf og hjá helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónum að frétta var Þorgil Sjónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.